Dnes začíname sériu výkladov na tému, ako je to vlastne so spasením. A v súvislosti s touto otázkou sa pozrieme na ten známy príbeh o marnotratnom synovi. A na základe tohto príbehu, ktorý je zapísaný u Lukáša v 15. kapitole, sa pokúsime dnes zodpovedať otázku, akú úlohu v spasení zohráva človek a akú Boh. Aký je pomer medzi ľudskou aktivitou a Božou aktivitou? Človeka, hriešnika, tu predstavuje mladší syn, a zase podstava otca predstavuje Boha. A keď sa pozrieme na samotný dej, hneď nám do očí udrie výrazná aktivita syna na jednej strane a úplná pasivita otca na strane druhej. Sledujme, čo robí syn od chvíle, keď sa dostal na dno. V 17. verši sme čítali, že vstúpil do seba. Mohli by sme to vyjadriť aj tak, že vtedy sa spamätal. Vtedy, keď sa dostal až na dno. A čo dovtedy? No dovtedy žil v klamnom opojení. Opájal sa svojou slobodou a čím viac sa opájal slobodou, tým viac sa stal zotročeným človekom. Aký paradox. Až hlboká núdza ním tak zatriasla, že sa spamätá, vstúpi do seba, vytriezvie z opojenia týmto svetom. Týmto všetko u neho začína. Začína sa jeho návrat k otcovi. V 18. verši sme čítali, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Znovu je tu aktivita na strane syna. Ak ten prvý krok by sme mohli nazvať zastavením, tento druhý môžeme nazvať rozhodnutím. Syn urobí veľmi jasné, vedomé, vôľové rozhodnutie, ktoré aj uskutoční, lebo v 20. verši vidíme, že šiel k svojmu otcovi. Tretí aktívny krok je jeho pokánie. V 18. verši hovorí, poviem svojmu otcovi, zhrešil som proti nebu aj proti tebe, a takto aj v 21. verši vysloví, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. To je reč človeka, ktorého svedomie sa prebudilo. Teda vidíme, že celý ten čas od zastavenia sa vo svete až po príchod domov v pokání je aktivita stále na strane syna. Čo robí otec? No v 20. verši čítame, že keď bol ďaleko, otec ho zbadal. Pribehol k nemu, zľutoval sa nad ním, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Teda otec vychádza v ústrety, padá synovi okolo krku, boskáva ho a prijíma ho späť za syna, keď hovorí svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty, oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Keď porovnáme to, čo robí syn, s tým, čo robí otec, tak to vyzerá, že skoro všetká aktivita je na strane syna. Otec len pasívne čaká a hľadí do diaľky, či náhodou neuvidí syna vracať sa domov. Keď ho uvidí, vychádza mu v ústrety, ale tým znova len reaguje na jeho návrat. Čiže zdá sa, že všetka aktivita a iniciatíva vychádza zo strany syna a otec len reaguje, odpovedá. Keď obdarúva syna, znovu je to len odozva na synovo jednanie. Syn je vždy prvý na ťahu, otec až druhý. Takýto dojem získame pri čítaní deja tohto podobenstva. A teraz prichádza veľké prekvapenie. Počúvajte, ako celú záležitosť hodnotí otec. 24. verš. Tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Tu máme otcovo vysvetlenie toho, čo sa vlastne so synom stalo. Môj syn bol mŕtvy, ale nezdal sa nám ten syn až príliš aktívny na to, že bol mŕtvy? Ako je možné, že niekto, kto je duchovne mŕtvy, prekypuje takou duchovnou aktivitou, akou je rozhodnutie, pokánie, návrat domov? Keby sme to zhrdli pod jedno označenie, pod jeden termín, obrátenie, ako je duchovne mŕtvy človek schopný obrátenia? Otec nehovorí o synovi, môj syn spal duchovným spánkom, ale biedaním tak zatriasla, že sa zobudil, prebral, spametal sa a vrátil sa domov. Nič také otec nehovorí. Syn bol mŕtvy. To, čo mŕtvy potrebuje, aby ožil, je vzkriesenie. Inak mŕtvy nikdy neožije. A práve to je to, čo Boh robí s duchovne mŕtvým človekom. V Efeským 2. kapitole čítame, že keď sme ešte boli mŕtvi vo svojich hriechoch a previneniach, Boh nás oživil, vzkriesil. Môj syn bol mŕtvy a ožil. Otcovo vysvetlenie toho, čo sa vlastne so synom stalo, vrhá úplne nové svetlo na synovo obrátenie. My sme sledovali synovú aktivitu od chvíle, keď sa spametal, až po návrat domov, návrat v pokání. A na konci celého príbehu otec povie, bol mŕtvy a ožil. To je predsa úplne pasívne. To je niečo, čo syn neurobil, ale čo sa s ním udialo bez jeho pričinenia. Keď je niekto mŕtvý a ožije, tak to nikdy nie je vďaka tomu, čo on urobil, ale len vďaka tomu, čo sa s ním stalo, pričinením niekoho iného. Tak ako je to vlastne so spasením? Robím ja niečo, alebo sa robí niečo so mnou? Syn sa obrátil, alebo syn bol obrátený? Syn sa vrátil, alebo syn bol navrátený? No jedno i druhé, ale dôležité je poradie. Z pohľadu človeka to vždy vyzerá tak, ako to vidíme v tomto podobenstve. Vidíme synovú aktivitu a otcovú odozvu. Syn prichádza k otcovi a otec prijíma syna. Z Božieho pohľadu to však vyzerá, a nielen vyzerá, ale aj je tak, ako hovorí otec. Môj syn bol mŕtvy a ožil. Čiže synovej aktivite predchádzala otcová aktivita. Aby sa syn mohol vrátiť, musel byť najprv skriesený z duchovnej smrti. On neožil preto, že sa vrátil. On sa vrátil preto, že ožil. Najprv musel ožiť, aby sa mohol vrátiť. On neožil vtedy, keď sa vrátil. On ožil predtým, ako sa vrátil. Teda jeho obrátenie je odozvou na to, čo sa s ním stalo ešte vtedy, keď bol v cudzine. Synovej aktivite predchádzala otcova aktivita. O tejto otcovej aktivite sa však dozvedáme až tedy, keď sa syn vráti. A presne tak je to s každým obrátením človeka. Najprv prežíva, ja som sa obrátil. Činil som pokánie. Uveril som v Pána Ježiša. A potom počase spoznáva, ale veď ja som bol Bohom vzkriesený z duchovnej smrti. Ale vďaka tomu som uveril i robil pokánie. To je tak, ako keď stojíme pred dverami, na ktorých je napísané rozhodni sa pre Ježiša. A keď vstúpime dnu, tak na vnútornej strane dvier je napísané Ježiš sa rozhodol pre teba. Z vonkajšej strany dvier je napísané čiň pokánie a uver v Ježiša Krista. Ale keď vstúpime dnu, na vnútornej strane dvier čítame si vyvolený už pred založením sveta. Syn sa v pokání vráti domov a otec mu oznámi, bol si vzkriesený z duchovnej smrti. To znamená, skôr ako syn prišiel k otcovi, otec prišiel k synovi. Nebol to otec, ktorý pasívne čakal a potom odpovedal na synovú aktivitu. Bol to otec, ktorý aktívne hľadal a syn len odpovedal na otcovú aktivitu. To potvrdzujú i ďalšie otcové slová. Môj syn bol stratený a našiel sa. To slovo stratený má dva významy. Keď stratíme peňaženku alebo doklady alebo čokoľvek iné, povieme, stratil som to a to. Tá vec je stratená. Jej majiteľ, vlastník, ju stratil vlastnou vinou. V tomto zmysle však človek nie je stratený. Človek nie je stratený Božou vinou. Syn nebol stratený otcovou vinou. On bol stratený vlastnou vinou. On sám sa stratil a preto bol stratený. Už nebol v ruke otca, ktorému patril ako jedinému majiteľovi a vlastníkovi svojho života. Ale slovo stratený má aj druhý význam. V dome vypukne požiar, v ktorom spia malé deti a nie je nikoho, kto by ich zachránil. Povieme, sú stratené. Alebo loď sa dostane do búrky, vlny strhnú niekoho z paluby do mora a ostatní o ňom povedia, je stratený. Ak prvý význam slova stratený hovorí o stave oddelenosti človeka od jeho pôvodného vlastníka či majiteľa, ktorým je Boh, ten druhý význam slova stratený hovorí o stave zahynutia, v ktorom sa človek nachádza. A otec hovorí, bol stratený a našiel sa. Čo to znamená, že sa našiel? Že našiel sám seba, alebo že bol niekým iným nájdený? Kontext tejto kapitoly je najlepším výkladom slova našiel sa. Pretože tomuto podobenstvu predchádzajú ďalšie dve podobenstva o stratenej ovci a stratenom groši. Čo robia majitelia stratených vecí? Čo robí pastier, ktorému sa stratí ovca? Čo robí žena, ktorej sa stratí groš? O pastierovi čítame v 4. verši, ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? O žene čítame v 8. verši. Keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? A čo hovorí pastier i žena potom? Pastier hovorí v 6. verši: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Žena v 9. verši hovorí: Radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu, či groš. Vidíte to? Nebola to ovca, ktorá našla samú seba, ale pastier. Nebol to groš či drachma, ktorá našla samú seba, ale žena. Vždy je to majiteľ stratenej veci, ktorý hľadá a nachádza už či stratenú ovcu, alebo stratený peniaz. Nebol to syn, ktorý zo stavu stratenosti a zahynutia našiel cestu späť. Bol to otec, ktorý našiel strateného syna. Biblia totiž nezvestuje seba spasenie človeka, v ktorom stratený človek zachraňuje sám seba zo svojej stratenosti a zo svojho zahynutia. Biblia zvestuje Božie spasenie, v ktorom Boh nachádza strateného človeka a privádza ho späť k sebe. Keď sme prežili svoje obrátenie, tak sme hovorili, tak ako to spievame v jednej piesni. Našiel som Pána Ježiša, duša je veselá. Ale keď lepšie spoznáme Bibliu, tak začneme vyznávať: to ja som bol nájdený, to Ježiš našiel mňa. Veď nie Boh sa stratil, aby sme ho museli hľadať. My sme sa stratili a potrebujeme, aby nás on hľadal. Nie ovca hľadá strateného pastiera, ale pastier hľadá stratenú ovcu. Môj syn bol stratený a našiel sa. Otec nás našiel, keď poslal za nami svojho syna, ktorý nás našiel v stave úplnej stratenosti a zahynutí. A tak nás vzal na svoje ruky a priniesol domov k otcovi. A otec o nás hovorí: stratený je nájdený. Otec teda na konci tohto príbehu vysvetľuje, čo sa vlastne so synom stalo. Otec ani slovom nespomenie synov návrat, synovo pokánie, synovú aktivitu. Otec hovorí len o beznádejnom stave svojho syna, ktorý charakterizovala smrť a stratenosť. Bol mŕtvy, bol stratený. A otec hovorí aj o konečnom výsledku: ožil a našiel sa. Komu vďačí syn za svoje oživenie a nájdenie? Sebe, svojmu pokániu, návratu, obráteniu? Nie. Vďačí za to otcovi, tomu, čo otec urobil s ním a pre neho, keď syn bol ešte v stave stratenosti a smrti. Otec ho priviedol k životu, otec ho priviedol domov. Ale to syn zistí až vtedy, keď je doma. To, čo dovtedy celý čas prežíval ako svoju aktivitu, svoju iniciatívu. Ja som sa spamätal, ja som sa rozhodol vrátiť, aj som sa vrátil, ja som robil pokánie. Teraz syn spoznáva, že na začiatku všetkého bola otcova iniciatíva, otcova aktivita, na ktorú on odpovedal svojim návratom, pokáním, obrátením. Takže ako je to so spasením? Akú úlohu v spasení zohráva človek a akú Boh? Kto vychádza s iniciatívou? Človek či Boh? Pri takom povrchnom čítaní tohto podobenstva by sa zdalo, že človek koná a Boh odpovedá. Syn robí všetky potrebné kroky k návratu a otec ho s láskou prijíma. Ale na konci sa z otcových úst dozvedáme, že je to všetko úplne, ale úplne inak. Za synovým obrátením máme vidieť oživenie, vzkriesenie, zázrak Božej moci. Za synovým nájdením máme vidieť otcovo hľadanie, to je zázrak Božej lásky. Na to, aby sa syn mohol vrátiť k otcovi, bol potrebný zázrak Božej moci i zázrak Božej lásky. Moc, ktorá kriesi duchovne mŕtvych, a láska, ktorá hľadá a nachádza duchovne stratených. Čiže to, čo človek robí, je vždy len odpoveď, odozva na to, čo Boh robí. Nášmu obráteniu, ktoré sa skladá z pokánia a viery, vždy predchádza Božia aktivita, Božia milosť. Tento zázrak Biblia nazýva niekedy vzkriesením, oživením z duchovnej smrti, ako sme to videli v prípade tohto syna. Inokedy tento zázrak Biblia nazýva znovu zrodením, novým narodením, tak ako sme to videli v Jána 3. kapitoli. Vtedy sme si povedali, že tak ako dieťa nemôže ničím prispieť k svojmu narodeniu, tak ani Božie dieťa nemôže ničím prispieť k svojmu novému narodeniu. Bol to Boh, ktorý nás splodil svojim duchom, aj svojim slovom, ako čítame v 1. Petrovej, a vďaka tomu sme sa znovu narodili. Nášmu obráteniu tak predchádzalo naše duchovné vzkriesenie, nové narodenie. Znovuzrodenie hovorí o tom, čo Boh robí zo svojej strany, a obrátenie hovorí o tom, čo človek robí zo svojej strany. To vzkriesenie alebo znovuzrodenie, to je skrytá Božia aktivita v našom vnútri. Obrátenie, to je viditeľná ľudská odozva. To podobenstvo o marnotratnom synovi, čo nie je správny názov, ale ako je to v ekumenickom preklade, podobenstvo o stratenom synovi, opisuje najmä tú viditeľnú stranu spasenia, obrátenie človeka. Až v jeho úplnom závere dostávame vysvetlenie z úst otca, že za viditeľným obrátením syna stála neviditeľná moc vzkriesenia a láska hľadajúceho Boha. Čo z toho vyplýva, teda, že spasenie je Božie dielo? Keď túto skutočnosť prijmeme a pochopíme, tak sa to prejaví dvoma smermi. Keď viem, že spasenie je Božie dielo, potom to ovplyvní spôsob, akým sa pozerám na seba a na svoje spasenie. Nevidím sa len očami syna, ktorý chcel žiť bez otca, ale vidím sa najmä očami otca, tak, ako ma on videl. Ako ma videl otec, že som bol mŕtvy a stratený. Mŕtvy v hriechoch a previneniach, ale vďaka Bohu dnes žijem, lebo ma Boh skriesil a oživil. Bol som stratený vo svete, ale vďaka Bohu som dnes zachránený, lebo Boh ma vyhľadal a našiel. Čiže bol to Boh, ktorý ma nenechal v stave smrti a v stave stratenosti. A keď sa pozerám na seba, na svoje spasenie Božími očami, tak to zo mňa robí človeka stále väčšej a väčšej vďačnosti. Ale za druhé, keď viem, že Božie dielo, že spasenie je Božie dielo, potom to ovplyvní i spôsob, akým sa pozerám na druhých ľudí. Možno doteraz som v nich videl len zdorujúcich hriešnikov. Ale keď sa na nich pozerám Božími očami, to ako ich vidí Otec, ktorý ich vidí ako mŕtvych a stratených ľudí, pre ktorých mimo Boha niet nádeje, tak ich vidím aj ja. Viem, že na to, aby boli skriesení z mŕtvych a zachránení zo svojej stratenosti, je potrebný zázrak Božej milosti a moci. Preto, keď ide o spasenie druhých, nemôžem inak, ako byť modlitebníkom. Aby ten istý zázrak, ktorý Boh urobil v mojom prípade, urobil aj v ich prípade. Čiže keď ide o moje spasenie, svoju zaviazanosť voči Bohu vyjadrím stálou vďačnosťou za seba. A keď ide o spasenie druhých, svoju závislosť na Bohu vyjadrím stálou modlitbou za nich. A keď sa stanem svedkom Božího spasenia v živote kohokoľvek, vtedy je miesto pre radosť. Tým končí hlavná časť tohto podobenstva. A začali sa radovať. Začali, ale dodnes neskončili. Lebo radosť zo spasenia, ktorá začína tu na zemi, nikdy nekončí, ale pokračuje i vo večnosti. A na tejto radosti môžeme mať aj my účasť vďaka tomu, že náš Boh je Bohom spasenia.